Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Dobrodošli na još jedno druženje na talasima Radija Republike Srpske u emisiji Riznica znanja. Ako i danas budete s nama, saznaćete kolika je veličina Antarktika, najhladnijeg mjesta na Zemlji. Oko 98% njegove površine je prekriveno snijegom i ledom. Za ovaj susret odabrali smo priču i o životinjama koje mogu da se grohotom smiju, samo što mi to možda ne prepoznajemo kao smijeh. Govorit ćemo i o ljekovitim svojstvima bijelog sljeza. To je biljka koja efikasno umiruje kašalj, ali podstiče i iskašljavanje, smiruje iritirane puteve varenja i uspješno sanira upalu mokraćnih puteva. Nježni, šareni, manji ili veći, domaći ili holandski, tulipani i dalje mame osmijehe i uzdahe posljednjih godina su posebno aktuelni. Nastali su prije više od 1000 godina u Persiji, da bi se tek nekoliko stotina godina kasnije pojavili u Europi. Ovo predivno cvijeće predstavit ćemo u minutima koji su pred nama. To su priče kojima ćemo ovaj put posvetiti pažnju.
Riznica znanja.
Antarktik je kontinent na južnom polu planete Zemlje. Jedini je ljudima nenaseljeni kontinent, a poznat je kao najhladnije mjesto na Zemlji. Oko 98% njegove površine je prekriveno snijegom i ledom. To je po veličini peti kontinent na svijetu poslije Azije, Afrike, Sjeverne Amerike i Južne Amerike. O njegovoj veličini, ali i drugim zanimljivostima, govori meteorolog Igor Kovačić.
Stvarna veličina Antarktika nije tačno poznata, jer se ispod ledenih polica nalazi voda. Kada bi se led u cjelini otopio, nivo svjetskog mora bi se podigao za oko 80 metara, su procjene. Lednička masa radijalno se kreće prema obodu kontinenta brzinom od 0,03 do 0,35 metara dnevno. Na obodu Antarktika javljaju se lednički jezici, čija je ukupna površina 217.000 km kvadratnih. Brzina njihovog kretanja je od 0,8 do 3,2 metara dnevno. Najveći lednik je Bredmor, dug oko 209 km i širok do 32 km. Između ledenog pokrivača i stenovite podloge pod velikim količinom leda stvara se veliki pritisak što dovodi do otapanja donjih slojeva, pa se između leda i podloge stvara sloj vode. Na nekim mjestima u tim uslovima nastaju slatkovodna jezera, na primjer ispod određenih istraživačkih stanica. Led se akumulira u godišnjim slojevima kontinentalnih glečera, što poput prstenova na drvenom panju, bušenjem duboko u arktički glečer, vađenjem dugačkih cilindara ili srži leda i proučavanjem njihovih promjena u zavisnosti od dubine, naučnici su u mogućnosti da dobiju ogromnu količinu informacija o zemljinoj prošlosti, kao što su klimatska kolebanja. Do sada najduži isečak ledene srži dao je uvid u period od prije 420.000 godina. Sitni zarobljeni mjehuri vazduha otkrivaju promjene u atmosferi, kao što je povećanje koncentracije ugljen dioksida. U ledenoj srži mogu se jasno primijetiti i promjene u zagađenosti atmosfere. Završavajući priču o Antarktiku, pomenimo da se sjeverno od Antarktika nalazi najveći ledeni brijeg na svijetu, nazvan A23A. EOS ekspedicija je istražila isti dijeleći spektakularne slike erozije vanjskog oboda ledenog brijega, koji stvara duboke brazgotine i pećine. Razlog za eroziju leži u tome što ledeni brijeg nailazi na toplije okeanske vode, dok se talasi zabijaju u njega zajedno s višim temperaturama vazduha. Ledeni brijeg A23A je u pokretu prvi put u 3 decenije i dvostruko je veći od Londona. Uprkos svojoj ogromnosti očekuje se da će se ledeni brijeg otopiti i nestati u nekom trenutku, iako još uvijek postoji neki element nade da bi mogao opstati još malo, jer će naići na još jedan ledeni brijeg na svom putu migracije. 23. septembra 23. godine napravljen je izvještaj o Arktiku i Antarktiku. Dobijeni podaci od osmatranja pokazuju da obim morskog leda opada alarmantnom brzinom. Ono što je uznemiravajuće je da je ovaj trenutni obim bez presedana u poređenju sa prethodnim prosjecima ili rekordno niskim nivoima na obe strane svijeta. Na Arktiku morski led je 6. najniži u istoriji, iza 2012., 2020., 2007., 2016. i 2019. i dalje opada. Također, Antarktik doživljava alarmantan pad nivoa morskog leda tokom zimskih mjeseci, a mjerenja sada dostižu historijski minimum. Nekada stabilan morski led koji okružuje Antarktik, koji igra ključnu ulogu u hlađenju zemlje, smanjio se na manje od 17 miliona kvadratnih kilometara. Ova brojka predstavlja zapanjujućih 1,5 miliona kvadratnih kilometara manje od prosječne površine morskog leda za septembar i pada znatno ispod prethodnih rekordnih niskih vrijednosti ikada zabilježenih tokom zime. Područje leda koji nedostaje oko 5 puta veći od britanskih ostrava. Tako dramatično smanjenje morskog leda ima značajne implikacije na globalnu dinamiku klime, jer Antarktik prelazi iz zemaljskog hladnjaka u, pod znacima navoda, radijator toplote. Stručnjaci nisu optimistični u pogledu mogućnosti značajnog oporavka nivoa morskog leda. Ovaj trend je pogoršan nedavnim ekstremnim toplotnim talasom koji je pogodio istočni Antarktik u martu 2022. Tokom ovog anomalnog događaja temperature na istočnom Antarktiku dostizale su oko minus 10 stepeni, što je oštar kontrast u odnosu na tipične temperature od minus 50 stepeni koje se tamo očekuju tokom tog doba godine. Ove informacije prenosimo iz članaka Tamsin Greena i Richarda Tisea.
Znanja.
Znamo da mnoge životinje zavijaju ili cvile kad su povrijeđene ili uznemirene, kao što i mi plačemo. Neke od njih mogu da izraze i suprotno osjećanje, da se grohotom smiju, samo što mi to možda ne prepoznajemo kao smijeh. Sve je počelo od Darvina. Čuveni engleski prirodnjak je još 1872. godine objavio knjigu pod naslovom Izražavanje emocija kod čovjeka i životinja. Iako mnoge njegove zaključke danas odbacuju kao naivne, otac teorije evolucije prvi se ozbiljno pozabavio temama koje i danas kopkaju naučnike. Prije svega, pokušao je da objasni značenje i porijeklo tjelesnog ispoljavanja osjećanja. Zanimalo ga je zašto nam se nakostriješe dlake kad smo uplašeni, zašto se zacrvenimo od stida, zašto škrgućemo zubima kad smo bijesni, pa i zašto se smijemo kad nam neko percem gladi tabane. Primijetio je recimo da majmuni ispuštaju zvuke slične ljudskom smijehu kad im dodirnete pazuh, ali je to opisao kao nevoljnu reakciju na nadražaj iz okoline. Od Darwinovog vremena do danas mnogi drugi naučnici ispitivali su načine na koje životinje ispoljavaju svoje osjećanja i otkrili da nismo jedini koji se smiju čak i kad nas niko ne golica. Čovjekoliki majmuni, šimpanza, bonobo, orangutan, gorila, svi su golicljivi i svi će da se smiju ako im češkate stomak ili čačkate pazuh. Samo što zvuk koji ispuste nije kao zvonki ljudski kikot, već isprekidano dahtanje i krkljanje, kao da im je nešto zapelo u grlu. Znate zašto se baš pacovi često koriste u naučnim ogledima? Zato što im je približno 97,5% genetskog materijala istovjetno ljudskom. Nisu nam ni nalik, ali su nam veoma srodni. Zato nije daleko od pameti pomisliti da čak i oni imaju osjećanja i da mogu da iskažu radost. Takvim mislima vodio se estonski neuronaučnik Jak Panksepp, koji je ustanovio da se pacovi itekako kikoću kad im pomazite vrat, samo što mi to ne čujemo. I kad se igraju sa pripadnicima sopstvene vrste, odgovor pacova je isti, ultrazvučno cikanje od 50 kHz. Možda ni jedno drugo biće osim čovjeka nema tako složen jezik kao delfini. Oni klikću, zuje, zvižde, cvile i to na različitim talasnim dužinama. Nije nam sasvim jasno šta bi htjeli da kažu jedni drugima svim tim raznovrsnim zvukovima, ali sasvim je moguće da se ponekad nasmiju grohotom. Kako to znamo? Grupa naučnika iz Švedske je 2004. godine primijetila da delfini tokom prijateljskog poškanja ciče na neki poseban način, od zadovoljstva, kao malo dijete na ljuljašci. A s druge strane, kad se nađu u pravom okršaju sa suparnikom, uopšte nisu tako bučni i razdragani. Zaključak je da je to što nama zvuči kao cika zapravo smijeh kojim drugaru u lažnoj tuči stavljaju do znanja da je sve u redu i da je to samo igra. Samo po zvuku rekli bismo da je smijeh hijena najsličniji ljudskom. Zapravo, čim neko pomene hijenu, odmah nam padne na pamet ono ludačko kikotanje koje para uši. Istina je da se samo pjegava, jedna od četiri vrste hijena, smije, ali ne zato što je srećna. Ono što nam zvuči kao smijeh je njen zov, a najčešće se oglasi na taj kikotavi način kad se svađa sa drugim hijenama oko plijena. Za sada znamo samo jednu životinju koja nije sisar, a u stanju je da se smije i da nasmije druge. Kea, zelenkasti papagaj sa Novog Zelanda, kikoće se dok se igra sa svojim drugarima. To je otkrio austrijski naučnik Raul Schwing pažljivim izučavanjem Keinog oglašavanja. Radosni zov nije isti kao kad krešti da bi privukla pažnju suprotnog pola ili upozorava drugare na neku opasnost. I baš kao i ljudski, i Kein kikot može da izazove osjećanje zadovoljstva kod pripadnika iste vrste. Drugi papagaji koji bi čuli snimak tog ptičijeg smijeha odmah bi se uraspoložili i počeli da traže drugara za igru.
Riznica znanja.
Uz cvijet kamilice, list pitomenane i list žalfije, korijen bijelog sljeza, može se naći u skoro svakoj domaćoj apoteci. A njegova ljekovita svojstva poznata su od davnina. Ova višegodišnja zeljasta biljka raste širom Europe, Azije i Sjeverne Afrike, na livadama, uz obale rijeka i na poplavnim područjima. Zapisi o upotrebi bijelog sljeza govore da su ga Egipćani, Rimljani i Kinezi koristili kao hranu. Na prostorima Sirije i Jermenije, prženo korijenje ove biljke korišćeno je u ishrani siromašnog stanovništva u vremenima oskudice nakon loših žetvi. Zapisi o ljekovitim svojstvima se javljaju kasnije, početkom nove ere, gdje se pominje dejstvo na ublažavanje upala sluzokože, disajnih organa i čira na želucu. U srednjovjekovnim zapisima njegova upotreba se preporučuje u liječenju upale grla, a kasnije od 17. vijeka kod plućnih bolesti, kašlja, bronhitisa, bronhijalne astme i u početnim stadijumima plućne tuberkuloze. Detaljnije viši kustos, botaničar u Muzeju Republike Srpske, Nataša Kovačević.
Bijeli sljez, Altea officinalis, latinski naziv. Bijeli sljez je upadljiva biljka prepoznatljiva po svojim lijepim, bijelim do blijedo ružičastim cvjetovima. Ima uspravno granato stablo visine i do 2 metra. Široki i trouglasti listovi su sivo-zeleni, a korijen je mesnat, spolja žut i iznutra bijele boje. Cijela biljka je prekrivena bašunastim dlačicama. Cvjeta u junu i julu. Bijeli sljez raste sa moniklo po vlažnim livadama, pored riječnih nasipa, puteva, gromovitim mjestima i u blizini naselja. Može se uzgajati u baštama. Šta više, zbog svojih ljekovitih svojstava preporučuje se da raste u svakom vrtu. Samo ime Altea, što na grčkom jeziku znači liječiti, ukazuje na njenu djelotvornost na zdravlje. Smatra se jednim od najstarijih lijekova koji su u prošlosti spominjali Teofrast, Plinije stariji, Dioskorid i drugi. I danas se upotrebljava u velikoj mjeri kako u zvaničnoj, tako i u narodnoj medicini. Najljekovitiji su korijen i list, dok se u manjoj mjeri koristi cvijet bijelog sljeza. Korijen se sakuplja u jesen ili proljeće, lišće prije ili za vrijeme cvjetanja, dok se cvijet bere u julu. Najcjenjeniji dio biljke je ipak korijen zbog sluzi u svom sastavu. Sadrži još i skrobtanine, pektine, organske kiseline i druge aktivne supstance. Bijeli sljez se oduvijek smatrao najefikasnijim sredstvom protiv bolesti organa za disanje, kako u naučnoj, tako i u narodnoj medicini. Još u prošlosti koristio se kao sredstvo za liječenje rana, protiv čireva na želucu i upala mokrećnih i probavnih organa. Narodni ljekari preporučuju bijeli sljez ženama kod bijelog pranja za ispiranje polnih organa s polja, dobro djeluje kod upale mjehura, proliva, a svježi izniječeni listovi ublažavaju mjesto ubode insekta. Ulazi u sastav većine plućnih čajeva, što se uspješno primjenjuje kod olakšanog iskašljavanja sluzi, protiv promuklosti, suvog i nadržajnog kašlja, bronhitisa i astme. Kod zubobolje primjenjuje se u sastavu tekućina za ispiranje usne šupljine. List i cvijet imaju sličnu upotrebu kao korijen. Se većinom vadi u prvoj godini i tad je najljekovitiji, jer sadrži najveću količinu ljekovite sluzi, dok starenjem gubi na kvalitetu. Čaj od korijena se dobija isključivo hladnim postupkom. Potopi se u hladnoj, prethodno prokuhanoj vodi, otprilike 2 sata, i povremeno promiješa. Nikako se ne smije kuhati, jer kuhanjem bi se razložile sluzi i skrob. Što korijen u vodi više stoji, više će otpustiti gustu viskoznu sluz koja se može zasladiti medom, a na taj način dobija se ljekoviti sirup. Na isti način se priprema i čaj od listova i cvjetova.
Znanja.
Tulipani, ko nije čuo za njih? Ovo cvijeće plijeni čovjeka hiljadama godina, a njegovu ljepotu teško je riječima opisati. Oblik i boja latica variraju u zavisnosti od vrste, a posebno prema sorti koju je čovjek vještački stvorio. Tulipan je lukovica koja, uprkos popularnom vjerovanju, nije porijeklom iz Holandije, već iz Azije. Tačnije, raste na Bliskom istoku, u Afganistanu, Iranu i Kini. Procjenjuje se da postoji više od 100 različitih vrsta, ali mnogo više hibrida i sorti. O tulipanima više saznajmo od magistra Sunčice Bodružić, stručnog saradnika za hortikulturu u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
Pripadaju rodu tulipa, a rod broji preko 100 vrsta lukovičastih biljaka iz porodice ljiljana, liliace, porijeklom iz centralne Azije i Turske. Tulipani su među najpopularnijim od svog baštenskog cvijeća, a razvijene su brojne sorte i kultivari. Uzgoj lala vjerovatno je počeo u Persiji, današnjem Iranu, u 10. vijeku i na kraju je postao simbol Otomanskog carstva. Naziv tulipan potiče od turske riječi tulipan, što znači turban. Lale je zapadnom svijetu predstavio tadašnji bečki ambasador u Turskoj, koji je 1551. godine pisao da je vidio divne biljke u jedrenu u Turskoj, a kasnije poslao lukovice u Austriju. Dolazak pošiljke lukovice lala iz Konstantinopolja, danas Istanbul, u Antwerpen 1562. godine označio je početak hortikulturne industrije lala u Europi. Među prvima koji se bavi ovom vrstom bio je francuski botaničar Carolus Clusius, koji je bio strastveni uzgajivač lukovica i zaslužan je za širenje drugih proljetnih lukovica širom Europe, kao što su zumboli i perunike. 1590. osnovao je botaničku baštu na univerzitetu u Leidenu, gdje je gajio lale. Virusna infekcija lala dovodi do čudnih, ali često atraktivnih obojenih pruga na cvijeću. Početkom 1600-ih ove varijante, nazvane broken tulips, odnosno dvobojne lale, postale su cijenjene u Holandiji, a bile su široko tražene i nevjerovatno skupe. Tulipomanija koja je uslijedila dovela je do široko rasprostranjenog trgovanja, špekulacija, a zatim, kao i kod većine sličnih modnih trendova, do iznenadnog kolapsa tržišta 1637. godine. Cvjetovi tulipana javljaju se u širokom spektru boja, osim prave plave, znači od najčistije bijele, preko svih nijansi žute i crvene, do smeđe, najdublje ljubičaste, pa skroz do crne. Skoro 4000 hortikulturnih sorti razvijeno je od brojnih vrsta i hibrida. Postoji nekoliko različitih šema klasifikacije zasnovanih na vremenu cvjetanja, obliku cvijeta i veličini biljke. Među lalama koje se pojavljuju najranije u proljeće su jednocvjetne i dvocvjetne rane vrste. Vrste lala koje cvjetaju sredinom sezone uključuju Mendels i Darwin hibride. Lale koje kasno cvjetaju su najveća klasa, s najširim spektrom rasta i boja. Među njima su Darwinovi, ljenoliki, dupli kasni i pipagaj tipovi. Kombinovanje lala može biti prava umjetnost, sa dugim periodom cvjetanja, razigranim koloritom i visinom. Lukovice tulipana sade se u vlažno, ali dobro drenirano zemljište na sunčanom mjestu od sredine pa do kasne jeseni. Novembar je negdje idealan. Sade se na najmanje 3 puta većoj dubini od visine lukovice, na razmaku od oko 5 do 10 cm. Za najbolje cvjetove uzgajivači preporučuju sadnju novih lukovica svake jeseni. Tulipani također odlično rastu u saksijama, u višenamjenskom kompostu bez treseta. Uobičajena komercijalna praksa je vađenje lukovica nakon što cvijeće prestane da cvjeta, a lišće požuti, a zatim se lukovice čuvaju na hladnom i suvom mjestu do vremena ponovne sadnje u jesen. Generalno, tulipani su izuzetno oslobođeni napada baštenskih štetočina. Što se tiče ostalih zdravstvenih problema kod tulipana, može se razviti botritis tulipe. To je gljivična bolest koja je posebno opasna u vlažnim sezonama jer se spore šire vjetrom i kišom. Simptomi uključuju izobličene i zakržljale izdanke i listove i ružne smeđe mrlje po cijeloj biljci. Ako su vaše biljke pogođene, uklonite ih i spalite, izbjegavajte sadnju lala na istom mjestu najmanje 2 godine. Priča o tulipanima ne bi bila kompletna ako ne ispričamo i priču o tulipanu Banja Luka. Za ovu priliku iskoristit ćemo ranije objavljene riječi Jelene Đukić, kćerke Petra Đurića, koja je ispričala priču o nastanku čuvenog tulipana na kome se nestvarno prelivaju crvena i žuta boja. Dakle, prema riječima Jelene Đukić, njen otac Petar bio je tehnički direktor cvjećara i glavni organizator nekadašnjih izložbi cvijeća u Banja Luci, po čemu je ovaj grad bio poznat. Izložbe cvijeća održavale su se od 1978. pa sve do 1991. godine. Tada je održana i posljednja, koja je imala međunarodni karakter. Tulipan Banja Luka stvoren je još davne 1974. godine. Dobio je ime po našem gradu, a nastao je i sorti Appeldorn Red i Appeldorn Gold, crvene i žute boje. Ove 2 sorte su se te davne godine proizvodile u Trnu na poljima tulipana, gdje je ujedno bila i selekcija lukovica koja se slala u Holandiju, ispričala je ranije Jelena. Upravo u Holandiji postoje nepregledne plantaže predivno crvene žute Banja Luke. Zanimljivo je da Petar za života nije znao da je ovaj tulipan široko rasprostranjen u svijetu. Zvanično, prvi tulipan Banja Luka posađen je u centru grada 1918. godine, a od 2021. raste i u botaničkoj bašti Univerziteta u Banja Luci. Prošetajte Banja Lukom u aprilu da vidite Banja Luku u punom sjaju.
Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, bilo bi to sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Riznica znanja. Do slušanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Dragan Šukalo. Tekst čitala Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kubalja-Bašić.